на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У экспертызе Свабоды ці прывядуць праблемы ў нафтаперапрацоўчай галіне да росту цэнаў на бензін? Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Як перакласці слова «твітер»? І ў зоне Свабоды на Белсаце вынікі сезону «Беларуская гарачая вясна», «Справа белага легіёну», «Дональд Трамп» і «Эммануэль Макрон».
Як выглядаюць стратэгічныя перспектывы беларускай нафтаперапрацоўкі? Ці дапаможа гэтай галіне запланаваная мадэрнізацыя? Што будзе з беларускім бюджэтам, калі Еўропа пяройдзе на электрамабілі і перастане закупляць беларускія нафтапрадукты? Наколькі ўлады дазволяць падняць цану на бензін для насельніцтва? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамічная глядальніца Тацяна Маёнак і палітык і прадпрымальнік Леў Марголін. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. 1 червня падчас нарады наконт стратэгіі развіцця нафтаперапрацоўцы Александр Лукашэнка запатрабаваў пераадолець спад у гэтай галіне. Паводле Лукашэнкі, гэта пытанне незалежнасці нашай дзяржавы і нафтаперапрацоўка з флягмана эканомікі ператвараецца ў стратную галіну, заявіў кіраўнік дзяржавы. Гэта сведчыць пра нейкія, стратэгічныя праблемы ў гэтай галіне, ці проста тут перш за ўсё быў эфект 16-го году, калі, як мы ведаем, быў канфлікт з Расіяй, Расія зменшыла паставкі нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, і цяпер пасля таго, як Расія зноў будзе пастаўляць у поўным памеры, ўсё-такі нафтаперапрацоўку чакаюць больш стабільныя і пазітыўныя часы. Тацяна, як вы лічыце?
Казаць аб стратэгіі відавочна можна, улічваючы тое, што раней урад накіроўваў, загадваў нафтаперапрацоўчым заводам завяршыць праекты па мадэрнізацыі яшчэ да 17-го года. Калі б гэта было зроблена, канешне ж, страты ў мінулым годзе былі б меншыя. Але ж самае галоўнае, канешне ж, гэта кан'юнктура на сусветным рынку нафты. І з-за гэтага беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы панеслі вельмі вялікія страты. Канешне ж, калі б яны былі больш мадэрнізаваныя, яны б атрымалі больш светлых нафтапрадуктаў і больш ліквідных нафтапрадуктаў прадалі б і атрымалі большую валютную выручку.
Але калі сапраўды гаварыць не пра кароткатэрміновую перспектыву, а пра больш доўгую, ці можна сказаць, што ўвогуле сусветныя, скажам, тэндэнцыі, тыя ж цэны на нафту, патэнцыйнае змяншэнне ўвогуле ўжывання вуглевадародаў, вядома, што Еўропа ўсё-такі будзе паступова пераходзіць на электрамабілі. Якія вось гэтыя ўсе тэндэнцыі несуць перспектывы для гэтых двух беларускіх заводаў, якія, магчыма, нездарма называлі флагманамі беларускай прамысловасці, Тацяна?
Канешне, перспектывы гэта асэнсоўваецца і беларускімі чыноўнікамі. Я ведаю, што зусім нядаўна «Нафтан», напрыклад, перапрацаваў сваю праграму развіцця і цяпер разглядае развіццё перспектыўна не толькі па паліўнаму кірунку, але і па нафтай хімічнаму. Што гэта азначае? Тое, што праграма мадэрнізацыі, калі яна будзе завершана, усці свае тэрміны, то яна дазволіць выпрацоўваць «Нафтану» больш ліквідныя прадукты нафтахіміі, якія сёння маюць попыт на сусветных рынках. Но гэта сведчыць аб тым, што ёсць урадавыя чыноўнікі, які выдатна разумеюць гэтыя тэндэнцыі і спрабуюць нейкім чынам рэагаваць на гэтую сітуацыю.
Дзякую, гэта было меркаванне Тацяна Маёнак. Леў Марголін, а на вашу думку, наколькі вабіць перспектыва той самай мадэрнізацыі нафтавых заводаў? Рэч у тым, што з гэтым словам у беларусаў звязана, можа быць, не самыя лепшыя асацыяцыі. Мы ведаем, як правальна прайшла мадэрнізацыя, напрыклад, дрэваапрацоўкі. І дзе гарантыя, што грошы, якія нейкім пакутлівым чынам беларускія ўлады знойдуць на мадэрнізацыю нафтазаводаў, не чакае той же самы сумны лёс, як і ў дрэваапрацоўцы?
Па-першае, я хацеў бы сказаць, што віна за гэту нерэнтабельную працу завода ў 16-м годзе нясе асабіста Лукашэнка. Бо гэтая рэнтабельнасць складаецца з двух чыннікаў. Першае, гэта аб'ёмы перапрацоўкі нафты, якія, як мы ведаем, скараціліся менавіта з-за газавай вайны. І друге – це глибиня перепрацовки, вихід світлих нафтопродуктів, які залежать від реконструкції. Було замовлено обсталювання, але знову-таки недохоп валюти не дозволив скончить модернізацію одного заводу у минулому році і другого не дозволить модернізувати у цьому році. Тому кивать на когось йому не приходиться, тільки на самого себе. Що дотичиться перспективи і стратегії, ну, як кажуть, що ті заводи, які знаходяться при трубі, вони мають сенс існування, мають шанс жити. Але вони повинні увесь час крочити разом з самими сучасними творчостями. Те, що ви кажете про скорочення попиту на нафтопродукти, так, але ж на світі стільки нафтоперепрацовуючих підприємств, що чекати, що разом вони всі збанкрутяться, не приходить. Коли їх, скажімо, у Європі 100, і про 5 років їх буде 90, просто повинні залишитися у ліку тих 90-х, які переживуть цей кризис. Але для цього потрібна своєчасова модернізація, і, як ви слушно сказали, коли модернізацію робить держава на державні гроші, і коли рішення приймають чиновники, нередко у них є такі особисті інтереси, рішення приймаються не саме ліпше, а саме вигідне, тут ніхто такої гарантії, на жаль, дати не може, що гроші будуть укладені, і виніки будуть такі, як треба.
Господар Марголін, ну ось ви кажете, що там застануться 90 со 100, але ну от є цілі, скажімо, галіни, ну там, наприклад, здобича вугля, які просто, ну фактично, вимерли во всіх країнах. Там не 90% залишилося, а фактично некілька процентів просто, що гэтая сфера вже ну, не настільки потрібна сучасному громадству. Ви не лічите, що тое саме чекає нафтоперепрацовку, ну, у перспективі там 20-30 годів?
Думаю, что нет, по двух причинам. По-перше, это больше протяглая такая справа, и на мой погляд, это может быть, ну, где-то годов 50-60, это по-перше. А по-другое, коли можно обойтись без вот этой паливной галины, то нафтохимия застанется завсёды, тому потребу нафти, нафтоперепрацовуючих предприемствах будет завсёды. Треба только своечасово робить ту самую модернизацию, якую, на жаль, наша держава робить не умеет. Коли б нашими заводами володали некие международные консорциумы, у них, по-перше, грошей больше, і технічне рішення у них більш сучасне. Робиться не гэта своїми грошами, не треба їм просити від держави нічого. Ось головна причина. А так, я думаю, що вони могли б існувати ще кілька десятків років.
Тетяна Маньонок, а який ваш погляд на таку ось достатково далеку стратегічну перспективу? Ну, ось зараз уже кажуть, наприклад, експерти, хоча тут все може бути по-розному, але тим не менш більше стверджає, що нафта уже ніколи не досягне тих завоблачних 100-120 доларів, які вона коштувала ще 3-5 років тому. Зараз вона балансує в околу 40-50 доларів за барель. При такій ціні уже звич прибитків, уже такой великой рентабельности, видать, у белорусских заводов не может быть, как вы лишите?
Звышприбытков, конечно, не будет, але покуль Россия не завершила свой податковый маневр у нафтовой галине, будет магчимость у белорусских нафтоперепрацовчих заводов все ж таки отрымливать прибыток от перепрацовки российской нафты. Я нагадаю, что эту реформу Россия проводит уже 3 года, и она мусит отмовиться от мытов на нафту, на нафтопродукту. А это означает, что розница помеж мытой на нафту и нафтопродукту будет введена, что называется, до нуля, и вот тогда заправды белорусские нафтоперепрацовчие заводы смогут зарабатывать только на тем, что они смогут вырабатывать вельми высокоякостную продукцию, эффективную логистику, продавать эффективно так само. Коли примусить ситуация худко все ж таки зарабатывать якостный крок наперед в развитии нафтоперепрацовки, и коли будет стратегия вызначена правильно, я маю на увазе, улечивающие в сегодняшние тенденции развития нафтохимии, коли это будет
заводе есть шанс, что белорусские нафтопрацоўчыя заводы все ж таки выживут, а лишь после того, как Россия завершит свой податковый маневр, вымушены будут все ж таки, мне сдается, снизить объем перапрацоўкі российской нафты и выпрацоўкі нафтопродуктов. Мы уже сегодня ведаем, что в 2017 году белорусские нафтопрацоўчыя заводы, и они будут перапрацоўваць не 24, как потенциально могут, только 18 миллионов тонн, бо гэта при таким узроўні модернизации дает больше якостных нафтопродуктов и больше атрымать больше валютную выручку заводы смогут. Я так разумею, что коли будет подвышаться кошт на нафту в связи с податковым маневром для Беларуси, то вот это непозбежно.
Ваш прогноз, ці примусять вось гэты апошні тэндэнцыі ў галіне нафтаперапрацоўкі беларускія ўлады ісці больш актыўна на падвышэнне цэнаў на нафтапрадукты на ўнутраным рынку? Зараз яны выбралі такую тактыку падвышаць раз у некалькі тыдняў на адну капейку, але які можа быць узровень цыны, напрыклад, на бензін, 92-й, самы распаўсюджаны, был бы для цяперашніх, скажам, реаліяў найбольш оптимальны менавіта для вытворцаў нафтапрадуктаў.
Беларускія нафтавікі заўсёды казалі, што самая такая разумная, мэтазгодная цана на бензін это 1 даляр в эквіваленце. Калі гэта будзе дасягнута, тады ёсць магчымасць заводам мець пэўную маржу дастатковую для таго, каб працягваць свае інвестыцыйныя праграмы. І я ведаю, што раней заводы прасілі падвысіць на 10% хаця б кошт паліва аўтамабільнага на беларускім рынку. Пакуль што дзесьці здаецца каля 5% падвышэння адбылося, то, канешне ж, гэта пытанне, якое рэгулюецца дзяржава, і, канешне, дзяржава будзе глядзець, як гэта будзе адбівацца на ўзроўні інфляцыі.
На мой погляд, сапраўды, я думаю, што падвышэнне абмяжуецца недзе 10%. Па-першае, это небяспечна больш падвышаць кошты, і тут справа нават не ў інфляцыі, якая, на якой гэта адаб'ецца праз 2-3 месяцы, это справа ў тым, як гэта ўспрыме насельніцтва, бо яно беднее. Па-другое, ўсё ж такі ўнутраны рынак нафтапрадуктаў, ён не аказвае такога ўздзеяння на рэнтабельнасць вытворчасці прадпрыемства. Забудем, что только недзе третья частина всей нафты перапрацоўваецца для внутреннего споживания. Тому вот получение этих двух фактов, на мой погляд, не даст подвышать кошты на паливо больше, чем на 10, можем максимум 15%.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Татьяна Маненок и Лео Марголин. Вел передачу Виталь Цыганков.